Geliefdes, die Here praat van ons vanaand met ons uit Psalm 13. En ek gaan later in die preek verwys ook na Johannes hoofstuk 11. So as jy dalk so lank 'n merker in jou Bybel, as jy 'n Bybel hier het vanaand, daar wil insit Johannes 11. Dit is die gebeure rondom Lazarus se dood en ons Here Jesus wat hom opwek. Psalm 13, dis 'n psalm van Dawid. Hoe lank gaan u my nog bly vergeet, Here? Vir altyd? Hoe lank gaan u nog van my af wegkyk? Hoe lank moet ek nog my eie planne maak en my dae met kommer deurbring? Hoe lank sal die vyand nog oor my heers? Luister tog en antwoord my, Here my God. Gee my tog nuwe lewenskrag. Ek wil nie sterwe nie, anders sê die vyand, hy het my oorwin en juig my verdrukkers oor my ondergang. Ek hou vas aan die troue liefde. Vir die uitkoms wat u gee, juig my hart. Ek wil sing tot eer van die Here, omdat hy aan my goed gedoen het. Ons lees tot sover. Spreukesvers is hierdie 6de vers, die eerste deel. Ek hou vas aan die troue liefde. Vir die uitkoms wat u gee, juig my hart. Vanaand se tema is vertrou dat die Here goed is, selfs in die slegte tye. In dit, in hierdie tema, lê daar die aanname dat die Here goed is. Ons vertrou dat die Here goed is. Dit is eintlik 'n eenvoudige stelling. Jy sal dit by baie gelowiges hoor, en heelwat van die psalms lees mense dit raak. Dink nou in Psalm 73 tot begin, ons glo dat God vir Israel goed is. Ons vertrou, ons glo, ons weet, die Here is goed. Maar terselfde tyd, is dit nie so 'n eenvoudige stelling nie. Ja, terwyl dit goed gaan, terwyl ons lewens loop soos wat ons dit beplan, solank die Here wil, soos wat ons wil, dan is dit maklik. Dan praat ons maklik oor hoe geseend ons is. Maar wat van die slegte tye? Gewoonlik sukkel ons dan om te praat oor hoe die Here ons seën. Ons sukkel om te praat oor sy goedheid. Ons val dan vinnig vas in vrae soos wat Dawid hier in Psalm 13 vra. Hoe lank gaan U my nog bly vergeet, Here, vir altyd? Mens hoor die melodramatiese sin amper en hoe die sin saamgestel is. Dis lomp. Hoe lank gaan U my nog vergeet? Vir altyd? Hoe lank gaan U nog van my af wegkyk? Dis of ons so maklik swaai van die een kant af na die ander kant toe. Van die Here is my goed, kyk hoe geseend is ek, na Here, waar is U? Dis 'n probleem. Want ja, soms gebeur daar verskriklike goeders met ons. Siektes, ongelukke. In die laaste tyd het ons nou baie goed rondom xenofobiese aanvalle gesien. En hoe verskriklik mense teenoor mekaar kan optree, wat ons aan mekaar kan doen, as ons vrye teels aan ons drange en ons liste gee. En in sulke omstandighede, is dit gewoon menslik om in 'n worstelplek te kom, om te sê, maar Here, wat nou, hoe lank nou nog dit, hoe moet ek dit hanteer? Ek denk deel van ons probleem is nie net die groot verskriklike dinge wat gebeur nie. Ja, dit ook. Maar dis ook die groot verskriklike goed wat nooit met ons gebeur nie. Al die dinge wat ek deel hou van my lewe, vanweë my paranoia, vanweë my vrees, vanweë my haat, vanweë my onvergewensgesindheid, vanweë my wantroue. In my lewe skrik ek nogal vir hoe maklik dit die klein goedjies is. Wat my op hierdie plek bring waar ek so half verontwaardig vir die Here vra, maar hoe nou? Hoekom nou dit? Hoe lank nou nog dit? Nie vir ons so eenvoudig nie. En daarom is dit nodig dat ons weer moet besef wat dit beteken dat die Here goed is. Daar's heelwat mense wat vir ons sal sê dat die goedheid van die Here net gaan oor die hier en die nou. So dit gaan oor fisiese, materiële dinge. So dit beteken, omdat die Here goed is, moet dit goed gaan met ons. En met goed gaan met ons bedoel ons, ons moet gezond wees, ons karre moet blink, ons huise moet groot wees. In Christelike boekwinkels kry jy baie skrywers wat hierdie idee aan ons probeer verkoop. Sulke mooi blink gevryfde, glimlaggende skrywers wat vir jou sê, die Here is goed, daarom moet jy net die goedheid wat oor jou lewe verklaar. Jy moet net die seëning wat joune is oor jou lewe uitspreek. Jy moet net jou laste afgooi en begin leef soos 'n oorwinnaar. So oor die goedheid van die Here te dink is om na 'n seerkrypek toe te gaan. Want wat gebeur as dit sleg gaan? Wat gaan gebeur? Wat gebeur as dit ek is wat nou alweer aan die ander kant van 'n mislukte verhouding sit? Of as dit ek is wat siek is, of as dit ek is wat benoud is oor my finansies? Dan is die vinnige antwoord seker, jy moet net meer glo. Jy vertrou nie genoeg nie, vertrou beter, die Here is goed, hy sal gee. Maar wat as ek my alles gegee het? Wat as ek regtig voluit gegaan het in my vertroue op die Here? En nou werk dit nog steeds nie uit soos wat ek wou gehad het, dit moes nie. Wat as ek 'n werklike diep of 'n opregte of 'n groot gelowige is? En nou het ek maar nog steeds siek geword. Nou is ek nog steeds besig om my vakke te plik, nog steeds besig om in 'n finansiële gat in te sak. Hoe sien ek dan die Here se goedheid as dit net oor fisiese dinge gaan? Na die ander kant toe, is daar mense wat ons probeer oortuig dat die goedheid van die Here net 'n geestelike ding is. So dis eintlik sonde om die Here te gaan pla met hierdie klomp aardse goeder soos kos en klere en gesondheid. Ons moet net so 'n stukkie bo die aarde moet ons sweef, jy weet, ons moet fokus op die dinge daarbo. Ons moet so op die Here vertrou dat ons eintlik nie versekerings of medisyne of enige so iets meer nodig het nie, want dis goed wat hierso hoort en dit is goed wat ons het nie dit nodig nie, ons is net hier vir die geestelike dinge. Jy sou seker in 'n klooster kom gaan bly, jouself afsluit van alles wat menslik nodig is. Maar ook hierdie manier van dink, net soos om alleenlik op fisiese dinge te fokus, is maar net 'n gedeeltelike waarheid. Want ons is nie net fisies of net geestelik nie. Deel van hoe die wonder van hoe die Here ons geskep het, die feit dat ons die kroon van sy skepping is, lê daarin dat ons fisies en geestelik is. En daarom moet die goedheid van die Here altyd hierdie kante van wat ons is, van wie ons is, in ag neem, kom toevou. Hier in Psalm 13 kan ons sien dat die Here vir Dawid gelei het om iets hiervan te verstaan. Waarom kom bid hy as 'n volledige mens, sy fisiese en sy geestelike nood? Daar word nie vir ons presies gesê wat die nood veroorsaak het vir Dawid nie. Hy praat van sy vyand en van sy verdrukkers. Maar hy beleef 'n krisis en dit word 'n krisis op 3 vlakke. Ons kan dit hoor wanneer hy na die Here toe kom en kom kla. Dis in die eerste plek 'n geloofskrisis. Daarom vra hy, Here, hoe lank gaan U my nog bly vergeet? vir altyd, hoe lang gaan jy nog van my af wegkyk? Dis 'n persoonlike krisis. Dis 'n ding waarmee hy geworstel het. Waarom vra hy in sy gebed, hoe lang moet ek nog my eie planne maak, my daan kommer deurbring? En dis 'n fisiese krisis. Dit het 'n invloed op sy omstandighede. Daarom vra hy, hoe lang sal die vyand my nog oorheers? Jy sien, daar is nie vir Dawid hierdie onderskeid van, hierdie is nou meer 'n geestelike issue of meer 'n fisiese issue nie. Ek moet nou besluit, gaan ek 'n alarmstelsel opsit of gaan ek bid tot die Here nie? Ek gaan bid en ek gaan die alarmstelsel opsit, dit is twee dinge wat saamloop. Hy kom met alles na die Here toe. Ook wanneer hy vir die Here vir uitkoms vra, wanneer hy vra dat die Here hom moet kom help, is hy versoek geestelik en fisies. Hy bid in vers 4, luister tog en antwoord my Here, gee my nuwe lewenskrag. Die ouer vertaling sê, aanskou my tog, verhoor my Here my God. Die eerste deel van sy krisis is geestelik. Hy voel of die Here hom nie raak sien en daarom vra, Here, sien my raak, aanskou my. Maar hierdie bedreiging van die vyand is 'n fisiese ding, dit maak hom bang, dit bedreig sy lewe en daarom vra hy, Here, gee vir my lewenskrag. Stel my in staat om te kan lewe hier en nou. Maar voor ons oorgaan na die laaste deel van die Dawidse gebed, die deel waar hy die Here kom loof en kom vertel hoe dankbaar hy is, is dit belangrik dat ons net eers raak sien wat daar nie in Dawidse gebed staan nie. Ons lees glad nie hoe die Here fisies aan Dawid kom verskyn nie. Ons lees nie dat Dawid beleef, hier verskyn die Here aan hom en hy sien dat die Here hom sien nie. Ons lees ook nie dat die Here Dawid se vyande van hom gaan af wegdryf of hulle vernietig of iets nie. Daar is niks wat hier staan wat ons kan laat aflei dat Dawid se fisiese omstandighede verander het nie. Ons lees nie eens dat die Here vir Dawid die een of ander dieper verstaan gegee het van wat hy beleef nie. Dit is mos een van die ander goeders, ek wil amper sê een van die ander afgode wat ons het, om te kan verstaan. As die lewe ons tref, as daar verskriklike dinge gebeur, as ons net kan verstaan, dan sal ons dit kan hanteer. Regtig? Sou verstaan werklik help om verskriklike dinge te trotseer? Lees nie dat die Here vir Dawid so 'n antwoord gee nie. En toch gaan sy gebed nou oor van eers kla, toe pleit, na dankbaarheid toe. Hy sê in vers 6, oor die uitkoms wat hy gee, juig my hart. Ons kan sien in hierdie gebed hoe die Heilige Gees met Dawid besig is. Dis die Gees wat hom lei om by die Here te kom kla. Dis die Gees wat hom bring om te vra, Here, sien my raak, geef my lewenskrag. En nou is dit die Gees wat hom lei om in hierdie laaste deel vas te gryp aan wat hy noem die Here se troue liefde. Dis hoe Dawid verander word. Ons moet dit goed raak sien, Dawid se omstandighede verander nie. Dis Dawid wat verander word binne in sy omstandighede. Sy vertroue word gebou op wie die Here is en nie op hoe sy omstandighede lyk nie. Die woord vertroue liefde wat hier gebruik word is die woord wat gebruik word om die Here die winter is amper hier, dan sal my keelverkoue oorwees van 'n maand lank. Die woord vertroue liefde is die woord wat gebruik word vir die Here se verbondsliefde. Dis die woord wat gebruik word om te beskryf hoe die Here vir ewig 'n verhouding het met sy volk, met sy mense. Dis die woord wat beskryf word, wat beskryf dat die Here se liefde nooit verander nie. Dis 'n liefde waardeur ons as mense fisies en geestelik toegevou word. David, wat nou hier geskryf het, kan vir ons 'n voorbeeld wees daarvan. Dis die troue liefde, hierdie verbondsliefde van die Here, wat vir David beskerm, wanneer hy teen Goliat die reus gaan veg en vir hom die oorwinning gee. Dis 'n fisiese ding. Maar dis ook uit die troue liefde van die Here, dat die Here Nathan, die profeet, na David toe stuur, nadat hy oorspel gepleeg het, met Batseba na 'n man laat vermoor het. Dan stuur die Here hierdie profeet uit sy troue liefde uit na David toe, om vir David te sê, maar jy is die man, dis jy wat hierdie goed gedoen het. Die Here het vir David gelei om te besef, dat solank as wat hy wat die Here is aanhou, om vir David lief te wees met hierdie troue liefde, sal dit goed gaan met David. Selfs al word hy bedreig deur 'n vyand, selfs dan sal sy hart kan juig oor die uitkoms wat die Here gegee het. Want hierdie troue liefde was die waarborg, is die waarborg, dat die Here altyd in 'n verhouding met David sou leef. Dis die kern van die Here se goedheid. As jy nie vanoggend hier kon wees nie, gaan laai van die preek van die webwerf af en luister daarna. Dit het gegaan oor ons vaderland en oor hoe ons tuis is in die Vader self. Dit gaan nie oor 'n land nie, dit gaan oor wie die Here is. Dis die kern van ons sekuriteit, dis die kern van ons vreugde, dis die middelpunt van waarom dit met ons kan goed gaan. Of dit nou in menslike terme goed of sleg gaan, dit gaan met ons goed, omdat ons in 'n verhouding met die Here leef. Hierdie troue liefde waaraan David vasgehou het, was uiteindelik niemand anders as ons Here Jesus self nie. Hy is die persoon, die embodiment, die vergestalting van die Here se liefde. Hy kom wys vir ons hoe die getroue liefde van die Here lyk. Hy kom leef hier tussen ons, om vir ons te kom wys hoe naby die liefde van die Here is. Hy kom genees siekes. Hy kom gee vir honger mense kos om vir ons te wys hoe versorgend die liefde van die Here is. Hy kom en tollenaars en prostituie word aangeraak deur wat hy doen. Hy maak hulle sy volgelinge, die verskriklikste sondaars, om vir ons te wys dat die liefde van die Here selfs die stikkendste van mense kan kom heel maak. Hy wys vir die fariseërs hoe liefdeloos hulle is in hulle wetsonderhouding. Om vir ons te kan wys hoe die liefde van die Here gaan oor verhouding. Dat selfs die beste van mense redding nodig het. Was gehoorsaam aan elke opdrag wat sy hemelse Vader vir hom gegee het, om vir ons te wys hoe goed en hoe betroubaar die liefde van die Here is. Hy dryf bose geeste uit mense uit, hy wek mense uit die dood uit op, om vir ons te kom wys dat daar niks is wat sy liefde nie kan oorwin nie. Uiteindelik gee hy homself oor om gekruisig te word. As bewys daarvan dat daar nie 'n einde is aan die Here se liefde nie. Dit gaan ver genoeg. Hy doen dit, hy kom wys hierdie liefde, soos Jeremia 5, terwyl ons nog allemaal sy vyande was. Dis hoe goed die Here is. En nou kom ons terug na die Here se goedheid en ons eie swaar kry. Dis hier waar het vir ons moeilik raak. Ek weet nie waardeur jy besig is om te gaan nie. Weet jy wat jy in jou lewe al alles moes gedra het, of wat jy besig is om te dra nie? En selfs al het ek geweet, hoe kan een mens om inding wat 'n ander mens beleef, as hy die gebrokenheid van hierdie wêreld beleef? Daarom wil ek dat ons 'n voorbeeld uit die Bybel uit gebruik. En ek het nou al gesê, as jy jou Bybel hier het, kan jy blaai na Lukas 11 toe. Dis die gebeure rondom Lazarus. Lazarus word siek. Hy, Lazarus, Martha en Maria, ons lees gereeld van hulle saam met die Here, saam met ons Here Jesus. Hy was hulle vriende. Hulle was sy vriende. En dan word Lazarus siek. En Martha en Maria stuur iemand na ons Here Jesus toe, want hy is nie by hulle op daai oomblik nie. En sê maar hy moet kom, want Lazarus het siek geword. Martha en Maria wil ons Here Jesus deel maak van Lazarus' story. En daar is niks gemeen of achterbaks of iets daaraan nie. Hulle ken ons Here Jesus, hulle weet, hy is iemand wat mense gesond maak. En nou is Lazarus sy vriend siek, en daarom is dit die logiese ding, roep hom, dat hy vir Lazarus kom gesond maak. Maar dan sê ons Here Jesus in vers 4 van Johannes 11, hierdie siekte sal nie uitloop op die dood nie, maar op die openbaring van die wonderbaarlike mag van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. Dit het nou gegaan nog oor Martha en Maria en Lazarus in nood. Nou skuif ons na 'n nuwe vlak nie. Nou skuif ons Here Jesus dit en hy sê, maar wag, hierdie gaan nie oor Lazarus en oor Martha en Maria nie. Dit gaan oor wie God is en oor die heerlikheid van wie ek is. As Jesus vir sy disipels sê dat Lazarus al dood is, dan sê hy in die 15de vers vir hulle, om julle ontwil is ek bly dat ek nie daar was nie, sodat julle in my kan glo. So hierdie ding wat met Lazarus besig om te gebeur, is iets wat ons Here Jesus aktief gebruik om te wys wie hy is. Later in hierdie hoofstuk gaan hy sê, ek is die opstanding en die lewe. Nie ek weet waar julle dit kan kry nie, ek is die opstanding en die lewe. So Lazarus moes doodgaan, sodat die groter wonderwerk kon plaasvind. En natuurlik verstaan Martha en Maria nie waarmee hy besig is nie. En al twee, as hulle by hom kom, sê hulle dieselfde ding, en jy hoor amper iets verwytings in wat hulle sê. Hulle sê, Here, as hy hier was, sou ons broer nie gesterf het nie. Hulle sien nie 'n groter plan nie, hulle sien nie 'n wonderwerk wat op pad is nie, hulle sien hulle broer wat dood is, en Jesus het hulle nie kom help nie. En hulle weet, hy kon. Hulle weet, hy kon hom genees het. Hartseer. Ons hoor eintlik weer vir Dawid uit Psalm 13 uit, Here, waar was u? En dan doen Jesus baie, baie onverwagste ding. Hy huil saam met hulle. Hy loop nie daar rond met alle respect met een of ander, ag sies toch, kyk hoe huil hulle, maar wacht, julle sal nou sien wat ek gaan doen, so houding nie. Hy huil saam met hulle. Twee keer. Eers saam met Martha en Maria, en dan weer as hy by Lazarus se graf kom. Het is werkelijk, soos Psalm 116 sê, vir die Here is die dood van sy troue dienaars geen geringe saak nie. Hoe wonderlik is dit, die Here wat die lewe gee, die Here wat die groot prentjie sien, die Here wat weet, hy het in Christus die dood oorwin, hy sê, vir hom is ons dood nie een geringe saak. Hy sê nie ouer vertaling, dis kostbaar in sy oë. Hy sê nie maar net, kom oor dit man, jy het ons nou gesien, ek het een beter plan gemaakt, vat dit, dit gaan beter wees in die achterkant nie. Hy sê, dit is vir hom nie een geringe saak nie. En soms haak ons nou in ons eie swaar kry hier vas. Ons maak asof die Here goed is, menende, hy gee regtig om oor wat met ons gebeur, maar hy kan niks doen nie. Hierdie lewe is nou maar soos hy is. Hy gaan gebore word en ek weet nie hoe oud word en dan gaan ek doodgaan. Bietjie oud, baie oud. Dit gaan sag wees of dit gaan traumaties wees. Dis nou maar die lewe, dit is hoe hy loop. Maar dit is nie die waarheid nie. Want ons Here Jesus het nie maar net saam met Martha en Maria kom sit en huil nie. Hy het ook vir Lazarus opgewek uit die dood uit. Dit is die teken wat wys daarna, dat hy werklik die opstanding in die lewe is. Hy bring van Maria tot op die punt waar sy bely, dat elkeen wat glo in Jesus sal lewe, al sterwe hy ook. En nou weet ek nie waar jy vanaand nie. Wat jy bemoedig met die goedheid van die Here, met sy troue liefde. 'N Liefde wat maak dat hy, die almagtige God, wat nie aangeraak hoef te word deur enige iets wat met ons gebeur nie, dat hy saam met ons ons lyding beleef. Dat hy ons seer kry, voel en saam met ons in dit is. Hy bemoedig met sy troue liefde, wat jou nie maar net los as 'n slagoffer in jou seer kry nie. Maar troue liefde wat aan jou 'n verlosser gee, wat jou terugbring tot in 'n verhouding met die Here, 'n verhouding met homself. Nadat ons Here Jesus in Lukas 11 die Onse Vader gegee het, vertel hy vir ons kort gelykenisse oor gebed en oor hoe ons dit moet verstaan, en dan eindig hy met 'n beeld van hoe paas is, hoe vaders is. En dan eindig hy dit en hy sê, maar ons weet dat ons Hemelse Vader goed is. En toe hy oor aardse paas gepraat het, het hy gepraat oor aardse paas weet om nie vir hulle kinders slange te gee in plaas van visse nie, en nie skerpioene nie in plaas van eiers nie. Dit gaan oor fisiese goeders. Maar as hy sê, ons weet dat ons Hemelse Pa goed is, sê hy, want hy gee sy Heilige Gees aan elkeen wat vra. Hy gee homself. En dit sit ons op 'n plek dat ons bevoorreg genoeg is dat ons omstandighede nie hoef te verander nie. Ek wil dit saggies sê vir elke ou wat nou in die doodsdal is, en ek wil dit hard sê vir elke ou wat nou in oorwinning voluit leef in die groen weivelde. Natuurlik kan die Here ons omstandighede verander, en hy doen dit ook. Maar wie ons is, en of ons lewe en of ons sterwe, word nie bepaal deur ons omstandighede nie. Dit word bepaal deur die troue liefde van die Here. Daarom hoef ons omstandighede nie te verander nie. Want wat kan jy by my vat? As dit die liefde van die Here is wat my in stand hou. As hy sê dat in sy seun, in ons verlosser Jesus Christus, as ek getroos in lewe en in sterwe, wat kan enige iemand by my vat? Lewe alleen maar deur sy liefde. En nou word die wêreld vir ons te groot, die lewe word vir ons te groot, en ek dink, my lewe is dit die waarheid, toets dit in jou lewe, omdat ons nie genoeg gaan kyk na die bewys van ons Vader se liefde nie. Ons kom nie genoeg terug na die kruis en na die oop graf toe nie. Ons ploeter rond in ons omstandighede. En ons sê, kyk hierso, dit is ons realiteit. Ons is soos mense wat op 'n bekende plek in 'n stofstorm staan en nie weet waarheen om te gaan nie. Want al wat ons sien, is stof. Partykeer is daai stof soos rotse wat ons vermorsel. Partykeer is dit regtig net stof. Stof is en of het rotse is, die oplossing, die roeping, die pad hieruit, is om te sien dat daar 'n pad hieruit is, en daar die pad is Jesus Christus. Om na hom te kyk, en dan sal ons elkeen dankbaar saam met David kan uitroep. Ek hou vas aan die troue liefde, oor die uitkomst wat hy gee, juig my hart, wil sing tot eer van die Here, omdat hy aan my goed gedoen het. Amen.